Mokanda ya mibale Polo atindelaki bato ya Thessalonika. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko ya ekeleze ya Thessalonika, oyezali ya Nzambe tata na biso pe ya mokonzi Yesu Kristo. Ngai Polo, na Silasi pe Timoteo, totindele bino mokanda oyo. Bozwa bolamu pe boboto oyo euti na Nzambe tata pe mokonzi Yesu Kristo.
Bandeko, tosengeli kotonda Nzambe ntango nyonso mpona bino. Ebongi tosala boye mpo bondimi na bino ezali kokoma makasi penza, pe bolingo ya moto na moto mpona baninga ezali koya mingi. Yango wana tozali komikumisa epai ya ba ekelezia ya Nzambe mpona molende mpe bondimi na bino, na kati ya minyokoli mpe pasi nyonso oyo bozali komona.
Bino bozali ndakisa oyo elakisaka ete ndenge Nzambe asambisaka bato ezali ya solo. Pamba te ye abongisi bino mpo na kokoma bato ya bokonzi na ye pe bozali komona mpasi mpo na yango. Ya solo, Nzambe akosala bobele makambo oyo ekoki. Akozongisa mpasi na ba oyo bazali komonisa bino mpasi, pe akopemisa bino bato bozali komona mpasi na biso lokola. Akosala bongo tango mokonzi Yesu akomona na likolo, elongo na banzelu na ye ya nguya, na kati ya moto ezali kopela makasi, pona kopesa etumbu na bato oyo bayebi Nzambe te pe baboyi kotosa sango malamu ya mokonzi na biso Yesu. Etumbu na bango yango oyo. Bakokufa seko, bakozanga komona elongi ya mokonzi pe lokumu ya bokonzi na ye tango ye akoyana mokolo yango, po bato na ye bakumisa ye pe ba oyo nyonso bandimeli ye bakamwa. Bino pe bokozala esika moko na bango, po bondimaki makambo oyo toyebisaki bino.
Yango wana tobondelaka ntango nyonso mpona bino. Tosengaka Nzambe na biso, abongisa bino mpo bokoka kozwa bomoi oyo ye aponaki mpona bino, alendisa bino na nguya na ye, mpo akokisa makambo nyonso ya malamu oyo bolingi kosala, bongo bondimi na bino esala mosala. Na ndenge wana bokokumisa kombo ya mokonzi na biso Yesu mpe ye akokumisa bino, mpo na bolamu ya Nzambe na biso mpe ya mokonzi Yesu Kristo.
Thessalonika ya mibale, mokapo ya mibale.
Bandeko, lokola tondimi ete mokonzi na biso Yesu Kristo akoya pe biso tokosangana na ye esika moko, na bondeli bino, soki balobi na bino ete mokolo ya mokonzi esi ekomi, mitema na bino ezoka noki te pe bobanga te. Ata mosakoli moko asakoli yango to ateyi bongo, ata balobi ete ngai Polo moto nakomaki yango na mokanda.
Moto akosa bino soki mokete. Pamba te liboso mokolo wana ekoma, bato bakoboya Nzambe mpe mobebisi akomona na oyo akobunga seko. Ye nde akoboya makambo nyonso oyo bato bakamataka lokola banzambe mpe nyonso oyo basambelaka. Akoloba te aleki yango, akokende kutu kofanda na ndako ya Nzambe mpe akomitia lokola Nzambe.
Bosi bobosani ete nalobaki na bino bongo tango nazalaki na ino epai na bino? Kasi eloko moko ezali kopekisa mobebisi sikoyo, pe boyebi yango. Ye nde akomona na bobele na tango oyo Nzambe atiaki. Pamba te nguya ya mobebisi oyo ebombama ebandi kosala. Kasi ye akoya bobele tango moto oyo apekisaka ye akolimo. Na tango wana, mobebisi akomonana, kasi mokonzi Yesu akoboma ye na mpema ya monoko na ye, pe akolimwisa ye na nguya ya koya na ye. Mobebisi yango akoya na nguya ya Satana, akosala bikamwiseli, bilembo pe makambo minene ya lokuta ya ndenge na ndenge. Akosala mabe ya ndenge na ndenge mpo na kokosa bato oyo bakobunga. Bango bakobunga mpo baboyaki kozwa pe kolinga makambo ya solo oyo ekokaki kobikisa bango. Yango wana Nzambe atindeli bango nguya moko oyo ezali kobebisa mitema na bango mpo bandima lokuta. Na ndenge wana bato nyonso oyo bandimaka makambo ya solo te, pe balingaka masumu, bakozwa etumbu.
Kasi biso, bandeko, tosengeli kotonda Nzambe tango nyonso mpo na bino bato mokonzi alingaka. Pamba te, Nzambe apona bino uta ebandeli, po bobika na nguya ya molimo mosantu oyo akomisi bino bato ya Nzambe penza, mpe na bondimi na bino na makambo ya solo. Nzambe azalaki kobenga bino tango toyebisaki bino sango malamu mpo bozwa lokumu ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Yango wana bandeko, bo pika mpende mpe bo simba mateye oyo topesa gibino, na maloba to na mokanda na biso.
Nzambe tata alingaka biso mpe, na bolamu na ye apesi biso nzela ya kosilisa mawaseko pe kotela ye mitema solo. Mokonzi na biso Yesu Kristo ye moko na Nzambe tata balendisa mitema na bino pe bapesa bino makasi ya kosala pe koloba tango nyonso makambo ya malamu.
Tesalonika ya mibali, mokapo ya misato.
Bongo bandeko, bobonde la Nzambe mpo na biso, mpo te maloba ya mokonzi epanza na noki, mpe ezwa lokumu pai mosusu lokola epai na bino. Lisusu, bobonde la pote Nzambe abikisa biso na maboko ya bato mabepe ya masumu, pamba te bato mosusu bazali na bondimite. Kasi mokonzi asala kama kambo alakaka. Akolendi sabino, mpe akobate la bino, mpo munguna asala bino mabete. Bongo tochiaka mitema penza na mukonzi mpo na bino. Toyebi te bozali kosala pe bokosala kaka makambo oyo biso totindi bino. Mukonzi atambusa mitema na bino mpo bozala na bolingo ya Nzambe mpe bokanga mitema lokola Kristo.
Bandeko, totindi bino na kombo ya mukonzi Yesu Kristo bokima bandeko nyonso ya goigoi. Pe ba oyo batosaka te mateya oyo topesaki bino. Bino moko boyebi malamu ndenge nini bosengeli kosala mpo na kolanda ndakisa na biso, pamba te tozalaki goigoi te tango tozalaki epai na bino. Moto moko te apesaki biso bile ya ofele. Nzokande tozalaki kotia molende pe komona mpasi na mosala. Tosalaki butu moyi mpo moto moko te na kati na bino azwa mokumba na biso. Ya solo, tozali na bokonzi ya kosenga bino lisalisi, kasi tosalaki yango te, pamba te tolingaki kopesa bino ndakisa mpo bosala lokola biso. Lisusu, tango tozalaki epai na bino, totindaki bino. Moto oyo alingi kosala mosala te, alia pe te. Tolobi na bino boye mpo toyoki ete bato mosusu na kati na bino bafandaka mpamba. Balingi kosala te, mosala na bango kaka kokota na makambo ya bato mosusu. Totindi bato ya ndenge wana pe toyebisi bango na nkombo ya mokonzi Yesu Kristo ete basala mosala na bango malamu, po balia bilei oyo bazwi bango moko.
Po na bino bandeko, po lembate na kosala bolamu. Soki moto aboyi kotosa mateyo oyo topesi bino na mokanda, botia ye miso. Botika ye po ayoka soni. Nzoka ndebo kamata ye lokola munguna te, kasi bo pesa ye toli lokola ndeko.
Mokonzi ya boboto ye moko apesa bino boboto tango nyonso pe na ndenge nyonso. Mokonzi azala na bino nyonso. Ngai moko na komi makambo oyo. Mbote mingi euti na ngai polo. Nasinyaka mikanda na ngai nyonso boye. Botala ndenge na komaka. Bolamu ya mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino nyonso.